15. trec.
Qadrli tinglovchilar, hozir sizni Argentina adibi Luis Borgesning Tarmoqlangan so'qmoqlar bog'i deb nomlangan hikoyasini tinglashga taklif etamiz. Tarjimonlar Abdunabu Abduqodir va Mahkam Mahmud. Marhamat, tinglang.
Liddell Gard yozgan Jahon urushi tarixi kitobining 22 sahifasida shunday ma'lumot berilgan. Britaniyaning 13 diviziyasi 1400 ta zambarak yordamida Sen Montabon jabhasiga 1916 yil 24 iyulga qilinadigan hujumni 29 iyul ertalabiga ko'chirishga to'g'ri keldi. Kapitan Liddell Gardning fikricha, bunga kuchli yomg'irlar sabab bo'lib, o'z holicha bu unchalik muhim ahamiyatga molik emasdi. Jindar shahridagi oliy maktabning sobiq ingliz tili o'qituvchisi doktor Tsun tomonidan aytib turib yozdirilgan va o'qib chiqib imzolagan quyidagi bayonnoma shu voqeaga birdaniga oydinlik kiritdi. Matn boshlanishida 2 sahifa yetishmasdi. Telefon go'shagidan olmoncha javob qaytargan ovoz egasini tanidim-u, go'shakni qo'ydim. Bu kapitan Richard Meddenning ovozi edi. Medden. Viktor Runebergning uyida. Demak, bizning barcha harakatlarimiz zoyi ketdi. Shu bilan birga o'zimiz ham tamom bo'ldik degani. Demak, Runeberg yo qamoqqa olingan yoki o'ldirilgan. Quyosh botmasdanoq mening ham sho'rlik boshimga ish tushadi. Meddin ayab o'tirmaydi. To'g'rirog'i, u shunga majbur. Derazadan har doimgidek tomlar va kechki botayotgan quyoshning xira nurlari ko'rinib turardi. Biror voqea sodir bo'lishini oldindan bilib bo'lmaydigan oddiygina begim kuni mening ajalim yetishiga sira ishongim kelmaydi. Men otadan yetim qolgan, go'zal va so'lim Hayfin bog'chasida o'ynab yurgan bola edim. Nahotki hammasi tamom bo'lsa. Shu payt o'ylab qoldim. Dunyodagi barcha odamlarga hozir nimalardir bo'layapti. Aynan hozir. Asrlar ketidan asrlar o'taveradi. Voqealar sodir bo'laveradi. Hozir ham qanchadan qancha odamlar havoda, quruqlikda, dengizda bir nimalar qilyapti. Lekin u narsalarga mening aloqam yo'q. Menda sodir bo'layotgan narsa faqat mengagina taalluqli bo'lgan narsadir. Meddining cho'zuq uzunchoq basharasini eslashim bilanoq barcha o'y-fikrlarim chalkashib ketdi. Qo'rquv aralash nafrat bilan o'yladim. Bu qo'pol, o'ziga bino qo'ygan, o'zicha baxt nashidasini surayotgan Galvars mening bu sirni bilishimni, ya'ni Britaniya artilleriyasining Angor vodiysidagi yangi joylashgan manzili nomini aniq bilishimni xayoliga ham keltirmaydi. Qochish kerak. Dilimdagi tilimga chiqdi. Miyamdan noaniq bir fikr o'tdi. O'q ovozi uzoqdan eshitiladi. 10 daqiqadan so'ng mening rejam tayyor bo'ldi. Telefon daftarchasidan men beradigan xabarni yetkazishi mumkin bo'lgan yagona odamni topdim. U temir yo'ldan borilganda yarim soatlik masofada Fenton atrofida yashardi. Unchalik doyuraklardan emasman. Bunga hozir ham iqror bo'lishim mumkin. Mo'ljallangan narsamni oxiriga yetkazdim. Ammo bu qanchalik dahshatli kechgani o'zimgagina ayon. Bu ishni Germaniya uchun sodir etmadim aslo. Mendan josus sifatida foydalangan, xo'rlagan bunday vahshiy mamlakatni hech ham qadrlamayman. Angliyada bir oddiygina odamni bilardim. U men uchun Goethe'dan kam emasdi. U bilan bir soatcha gaplashdim va u Goethe bilan teng ekanligiga amin bo'ldim. Boshlig'imiz men va menga o'xshash toifadagi tomirlarda behisob ajdodlari qoni oqib turgan odamlardan jirkanadi. Ohista kiyindim. Vidolashdik, ko'zguga qaradimda uydan chiqdim. Bekat unchalik uzoq emasdi. Lekin men kepdan, ya'ni faytondan foydalanish ma'qul deb o'yladim. Shunday qilmasam, bu kimsasiz ko'chada meni ko'rib, tanib qolishlari mumkinligiga o'zimni ishontirdim. Qolaversa, mutlaq himoyasiz ham edim. Yodimda, kebni vokzalning katta darvozasiga yetmasdan to'xtatishni buyurdim. Ataylab, shoshmasdan tushdim. Eshgrov nomli manzilgacha borishim lozim edi. Lekin chiptani undan uzoqroq bo'lgan bekatgacha oldim. Nihoyat vagonlar qo'zg'aldi. Bir kishi perronning oxirigacha yurib keldi. Lekin u kech qolgandi. Uni tanimasligim mumkin emasdi. U kapitan Richard Madden edi. Tamam bo'ldim. Qaltirab qo'rqinchli oynadan uzoqroqqa o'rindiq chetiga hujjanak bo'lib o'tirib oldim. Ruhimdagi ojizlik va qo'rquv tez orada qandaydir ich-ichimdan kelgan quvonchga aylandi. O'z-o'zimga dalda berdim. Yakkama-yakka kurash boshlandi. Birinchi olishuvda men g'olib chiqdim. Arzimas 40 daqiqa yutdim. Menga tashlangan raqibimni mayli tasodif tufaylimi dog'da qoldirdim. Shu kichkinagina yutug'im katta g'alaba keltiradi deb o'zimga tasalli berdim. Poyezdlar qatnovi jadvaldagi farq men uchun bebaho bo'lgan vaqtni in'om qildi. Aks holda allaqachon qamoqqa olingan yoki o'ldirilgan bo'lardim. Demak, bu yutug'ini arzimas narsa deb bo'lmaydi. Shu qilmishimdan o'zimda kuch-quvvat topdim va u meni keyinchalik ham tark etmadi. Shunday zamon kelishini sezib turibman. Kundan kunga odamlarni bir-biridan dahshatliroq bo'lgan ishlarni bajarishga majbur qiladilar. Tez orada dunyoda faqat jangchilar u kallakesarlar qoladi. Mening ularga maslahatim, eng dahshatli ishga qo'l urmoqchi bo'lgan odam shunday faraz qilsinki, go'yo u o'ylaganini amalga oshirdi. Kelajagi esa o'tmish bo'lib qoldi. O'tmishni esa qaytarib bo'lmaydi. Poyezd daraxtzor oldidan yumshoqgina o'tib, nazarimda dalaning qoq o'rtasida to'xtadi. Bekat nomini hech kim e'lon qilmadi. Bu Eshgrovmi? Deb so'radim perronda turgan bolalardan. Eshgrov, deb javob berishdi ular. Poyezddan tushdim. Platformani foni siyoritar, lekin bolalarning ko'zlarini qorong'ilik to'sib turardi. Bolalardan biri so'radi. Sizga doktor Steven Alberning uyi kerakmi? Javobini kutmasdanoq boshqasi tushuntira ketdi. Uning uyigacha ancha bor. Mana bu chap tomondagi yo'ldan boraverasiz va har gal yo'l ajralganda chapga qayrilasiz. Adashmaysiz. Bolalarga oxirgi tangamni berdim-da tosh zinalardan pastga, kimsasiz yo'lga chiqdim. Birdan yaraqlab miyamdan bir fikir o'tdi. Richard Madden go'yo qalts rejamni bilib olgandek tuyuldi. Darhol o'zimga tasalli berdim. Bo'lishi mumkin emas. Har doim chapga burilasiz deb menga berilgan ko'rsatma ayrim labirintlardagi markaziy maydonchani topishda umum qabul qilingan usulga o'xshab tuyuldi. Labirintlar haqida ancha-muncha narsani bilaman. Axir men Yunyan hukmdori Chu Yipenning chevarasi bo'laman. U qatnashuvchilar soni jihatidan Qizil qasrdagi tushlar kitobidan ham o'tadigan roman yozish va har qanday kimsa adashib qoladigan darajada murakkab labirint yaratish uchun o'zining ikkinchi kasbidan voz kechgan. Bu ikki maqsadni amalga oshirish uchun 13 yillik umrini sarf etgan va bir begona qo'lida halok bo'lgandi. Uning romani almoyi aljoyi so'zlardan iborat, ma'nosiz bir yozuv sifatida qolib ketgan. Labirintni esa topolmaganlar. Sersoya ingliz daraxtlari ostida o'sha yo'qolib ketgan labirint to'g'risida xayol sura boshladim. Tasavvurimda u pokiza holda, odam oyog'i yetmagan allaqanday sirli tog'lar cho'qqisida, bepoyon sholizorlar o'rtasida yoki chuqur suvlar tubida nafaqat o'zining 8 qirrali qubbalari-yu aylanma yo'llarini, balki butun boshli daryolar, viloyatlar, mamlakatlarni o'z ichiga olgandek edi. Labirintlarning labirinti haqida bora-bora chigallashib, kengayib boruvchi o'tmishni ham, kelajakni ham qamrab olgan mo'jizaviy tarzda, hatto koinotni ham o'z bag'riga singdirgan cheksiz labirint haqida o'yladim. Tasavvurimda paydo bo'lgan bu shaffof ro'yolar og'ushida men o'zimning achchiq qismatimni ham unutib, vaqt o'lchovini ham yo'qotib, go'yoki butun olamning shuuri mening ongimda mujassam bo'lgandek, o'zimni olamning markazidek his qildim. Odamning dushmani faqat odamzotgina bo'lishi mumkin deb o'yladim. U ular yashayotgan zamin dushman emas. Zamin o'zining yaltiroq qo'ng'izchalari-yu, ularning tovushlari, bog'roqlari-yu, suvlari, shulalari bilan barchaga barobardir. Shu asnoda zang bosgan baland darvoza oldidan chiqib qoldim. To'siq ortida xiyobon va ko'shkka o'xshash bino borligi sezilib turardi. Taralayotgan kuy shu yerdan kelayotganligini anglab yetdim. Ajablanarlisi shundaki, bu Xitoy musiqasi edi. Men kuyga berilib, boshqa narsalarni o'ylab ham o'tirmadim. Yodimda yo'q. Darvozada qo'ng'iroqcha bormidi, yoki men qo'ng'iroq tugmasini bosdimmi, yoki oddiygina qilib taqillatdimmi? Kuy esa uzluksiz davom etardi. To'siq ortida fonus sho'lasi ko'rindi. Oyga o'xshash dumaloq fonus ko'targan baland bo'yli erkak kishi kelardi. Fonus nurlari ko'zimga tushib turgani sababli uning yuzini ko'ra olmadim. U darvozani qiya ochib, muloyimgina mening ona tilimda gap boshladi. Muhtaram Sipen, o'zining bu tashrifi bilan yolg'izlikda o'tayotgan hayotimga biroz bo'lsa-da quvonch kiritishga qaror qilibdilar-da. Ehtimol siz bog'ni ko'rmoqchi bo'lgandirsiz. U meni bir mahallar vakillarimizdan birining ismi bilan atadi. Biroz esankiragan holda uning so'zini qaytardim. Bog' deysizmi? Ha da. Yoyilib ketgan so'qmoqlar bog'i. Xotiramda nimadir to'satdan qo'zg'aldi va men o'zim ham tushuntirib bera olmaydigan darajadagi qat'iyat bilan aytdim. Bu mening bobo kalonim Tsui Penning bog'i. Sizning bobo kaloningiz? Siz o'sha mashhur insonning avlodimisiz? Marhamat qiling. Xuddi bolaligimdagi kabi shudringli yo'lka ilon izi bo'lib cho'zilib yotardi. Biz Sharq va Yevropa xalqlari tillaridagi kitoblar bilan to'la kutubxonaga kirdik. Sariq shoyi bilan muqovalangan yo'qolgan ensiklopediyaning bir necha nusxasini tanidim. Ushbu kitoblarning nashri bilan Munavvar sulolaning 3-chi imperatori shug'ullangandi. Lekin nashr qilinmasdan qolib ketgandi. Steven Albert kulimsirab meni kuzatib turardi. Aytib o'tganimdek, u novcha, ozg'in, qo'y ko'zli, oppoq soqolli kishi edi. Qiyofasidagi ayrim jihatlar ruhoniyini, ayni paytda dengizchini ham eslatardi. Keyinchalik u menga xitoyshunos bilan shug'ullangunga qadar Tenchunda missioner bo'lganligi haqida hikoya qilib bergandi. O'tirdik. Men pastakkina uzun katga, u bo'lsa deraza bilan yumaloq soat o'rtasiga joylashdi. O'zimcha hisoblab chiqdim. Yaqin biror soat ichida meni ta'qib qilayotgan Richard Midden bu yerga yetib kela olmasa kerak. Qat'iy qarorimni biroz kechiktirsa ham bo'ladi. Ha, Tsui Penning taqdiri juda ajoyib deb boshladi Steven Albert. o'z yurtining hukmdori, astronomiya va astrologiya bilimdoni, qonunshunos olim, ajoyib shaxmat ustasi, mashhur shoir va xattot. U kitob va labirint yaratish uchun barcha narsalardan voz kechdi. Hukmdorlik, hukmronlik, hukmfarmonlik lazzatlaridan, behisob go'zal joriyalardan, bazmu jamshid, ayshu ishratlardan, hattoki o'zi egallagan barcha bilimlardan voz kechib, hayotining 13 yilini yolg'izlikda, nurli uzlat ayvonida o'tkazdi. Uning o'limidan so'ng varislari bir quchoq qo'lyozmalardan bo'lak biror narsa topa olmadilar. Sizga albatta ma'lum bo'lsa kerak, oila a'zolari bu qog'ozlarni yoqib yubormoqchi bo'lganlar. Lekin uning vasiyatlari ijrochisi bo'lgan davo maslagidami yoki buddaviylardanmi bo'lgan rohib bunga yo'l qo'ymagan. Nashr qilamiz deb turib olgan. Biz Chuyi Penning avlodlari deb gap qistirdim. Shu paytgacha o'sha ruhoniyni so'kib kelamiz. U qandaydir almoyi aljoyi so'zlardan iborat ma'nosiz bir narsani nashr qildirdi. Bu kitob bir-biriga qovushmaydigan so'zlardan iborat. Men u kitobni bir marta varaqlab chiqqanman. 3-chi bobda qahramon o'lgan, 4-chisida esa u yana tirilgan. Chuyi Penning boshqa bir maqsadi bo'lgan labirintga kelsak, labirint bu yerda, dedi Albert baland laklangan stolga ishora qilib. Fil suyagidan yasalgan o'yinchoq deya xitob qildim. Jajji labirintcha. Ramziy labirint, dedi u gapimni to'g'rilab. Ko'zga ko'rinmas zamon labirinti. Men bir yovvoyi ingliz o'sha sodda jumboqning tagiga yetdim. 100 yildan ortiq vaqt o'tgach, tafsilotlarini qaytadan aniq tiklab bo'lmaydi. Lekin nimalar sodir bo'lganligini taxmin qilish mumkin. Menimcha, Chuyi Penning bir paytda men kitob yozish uchun ketaman degan bo'lsa, boshqa bir paytda u men labirint yaratish uchun ketaman degan. Bu yerda gap bir narsa to'g'risida ketayotganligi hech kimning xayoliga ham kelmaydi. Kitob va labirint aynan bir narsaning o'zi. Nurli uzlat ayvoni bog'ning o'rtasida va ancha qarovsiz holda edi. Shu sababli ko'pchilik labirintni moddiy narsa deb o'ylaganlar. Chuyi Penning o'lgach, u hukm surgan saltanatning biror joyida ham labirintni uchratganlari yo'q. Romanning almoyi aljoyi tushunib bo'lmas so'zlardan iboratligi meni bir fikrga undadi. Balki shuning o'zi labirintdir. Bu muammoni hal etishda ikki muhim holat menga yordam berdi. Birinchisi, bu Chuyi Penning cheksiz chegarasiz labirint qurmoqchi bo'lganligi haqidagi rivoyat bo'lsa, ikkinchisi men topib olgan xatning bir bo'lagi. Albert o'rnidan turib orqasiga bir lahza o'girildi va zarhal hoshiyali laklangan qora stol tortmasidan bir narsa oldi. U menga o'girilganda qo'lida bir varaq qog'oz bor edi. Qog'oz ancha o'ringan, vaqt o'tishi bilan rangi ketib, yupqalashgan, buklangan joylari titilib ketgandi. Hatto sifatida qozongan shuhratga Chuyi Penning haqiqatdan ham loyiq edi. Dovdiragan va qaltiroq bosgan holatda qachonlardir menga qondosh bo'lgan inson nozik mo'yqalam bilan yozgan quyidagi so'zlarni o'qidim. Turli kelajak zamonlarga o'zimning tarmoqlangan so'qmoqlar bog'imni qoldiraman. Yana Aflatunning g'oyalari ruhida yozilgan asarlar haqida tasavvur qila boshladim. Undagi fikr avlodlardan avlodlarga o'taveradi. Yangi avlod o'zining oldingi ajdodi tomonidan yozilgan fikrga amal qilib, o'zi ham keyingi avlodlariga o'z fikrini qoldiraveradi. Bu shu zayda uzluksiz davom etaveradi. O'ylaganlarim biroz bo'lsa-da menga tasalli berdi. Lekin baribir bulardan birortasi ham Chuyi Penning kitobidagi bir-biriga zid boblarga yaqin ham kelmasdi. Bu muammoni qanday hal qilishni bila olmay yurgan kunlarimning birida men Oxforddan mana shu siz ko'rgan xatni oldim. Tabiiyki, unda ifodalangan so'zlar meni o'ylatib qo'ydi. Turli kelajak zamonlarga o'zimning tarmoqlanib ketgan so'qmoqlar bog'imni qoldiraman. Barcha zamonlarga emas. shu yerda tushunib yetdim. Bir-biriga qovushmaydigan so'zlardan iborat bo'lgan shu romanning o'zi tarmoqlangan so'qmoqlar bog'i emasmikan? Turli kelajak zamonlar, barcha zamonlarga emas, esa zamin so'qmoqlarini emas, balki zamon so'qmoqlarini bildiradi. Romanni yana bir karra o'qib chiqib fikrim to'g'ri ekanligiga amin bo'ldim. Har qanday roman qahramoni oldida bir necha yo'llar paydo bo'lsa, u albatta bittasini tanlaydi. Qolganlarini chetga surib qo'yadi. Tsui Pen romanida esa qahramon barcha yo'llardan o'tadi va bu bilan u turli taqdirlarni, zamonlarni tasvirlaydi. O'z navbatida ular ham yana turli zamonlarga tarqab ketadi. Romandagi qarama-qarshilik ham xuddi shu tufayli paydo bo'lgan. Aytaylik, Fen bir sirdan xabardor. Qandaydir begona kimsa unikiga keladi, Fen uni o'ldirishga jazm qiladi. Yozuvchining oldida yana boshqa bir necha taqdir yo'llari ham mavjud. Fen o'sha chaqirilmagan mehmonni o'ldirishi mumkin. Mehmon ham Fenni o'ldirishi mumkin. Ikkalasi ham tirik qolishi mumkin. Ikkalasi ham halok bo'lishi mumkin va hokazo. Tsui Pen o'zining kitobida o'sha yuz berishi ehtimoli bo'lgan barcha oqibatni yoritib bergan. Ularning har biri esa o'z navbatida boshqa so'qmoqlarga olib boravergan. Ayrim hollarda bu so'qmoqlar bir-birini kesib o'tishi ham mumkin. Siz ehtimol mening oldimga keldingiz. Lekin o'tmishda bo'lib o'tgan zamonlarning birida siz mening dushmanim, boshqa birida esa do'stim bo'lgandirsiz. Agar siz mening xitoychaga o'xshovsizroq talaffuzimga unchalik e'tibor bermasangiz, bir necha sahifani birga o'qib chiqishimiz ham mumkin. Men bu qadimiy hikoyalarni chuqur hurmat va ehtirom bilan eshitdim. Lekin ajablanarli joyi shundaki, bu roman allaqachon o'tib ketgan buyuk ajdodim tomonidan yozilgandi va men o'zimning qaltis ishimga qadam qo'yish arafasida dunyoning uzoq boshqa bir tarafidagi orolda olis bir imperiyaning kishisi men uchun romanni yana jonlantirgan edi. Har ikki matn yakunida xuddi duoyi baddik quyidagi so'zlar xotiramda qolgan. Qahramonlarning qo'llarida o'tkir shamshirlari, beqiyos qalblarida osoyishtalik bilan jasorat va mardlik ila dushmanni o'ldirishga ham, o'zlari o'lishga ham tayyor holda jang qilardilar. Steven Albert davom etdi. Sizning mashhur ajdodingiz bekorchilikdan, shunchaki o'zining ovutish uchun bu taxminlarni o'ylab topgan deya olmayman. Hayotining 13 yilini faqat so'z o'yinlariga sarflash haqiqatga unchalik to'g'ri kelmaydi. Roman janri sizning mamlakatingizda unchalik yuqori darajada emas. Ayniqsa o'sha davrlarda bu romanni yoqtirishmagan. Albatta, Tsui Pen ajoyib romannavis bo'lgan. Buning ustiga u adabiyotshunos ham edi. O'zini oddiy bir romannavis deb hisoblagan bo'lsa kerak. Tsui Penning g'oyibona intilishlari metafizikaga, mistikaga qaratilganligi haqida uning zamondoshlari yozib ketgan. Qolaversa, o'zining shaxsiy hayoti ham buni tasdiqlaydi. Uning falsafasidagi qarama-qarshiliklar romanda katta o'rinni egallaydi. Bitmas tuganmas zamon muammosiga doir boshqa biror jumboq uni bunchalik qiynamagan va hayajonlantirmagan. Nima bo'libdi dersiz? Shunisi hayron qolarliki, Bog' kitobining biror sahifasida ham bu muammo haqida biror marta eslatilmagan, hatto zamon so'zini biror marta bo'lsa-da ishlatmagan. Bu so'z haqida shunchalik sukut saqlashni qanday tushunish mumkin? Oxir Steven Albert so'radi. Topishmoqning kaliti shaxmat so'zi bo'lgan taqdirda, uni yechish uchun foydalanadigan so'zlar ichida qaysi biri yagona so'z uchramaydi? Bir daqiqa o'ylab turib javob berdim. Shaxmat so'zi. Xuddi shunday. Albert so'zimni ilib ketdi. Tarmoqlangan so'qmoqlar bog'i ulkan topishmoqning o'zi. Zamon uning kaliti. Asarda u sir tutilgan. Eslatish ham taqiqlangan. Qandaydir bir so'z atrofida so'z o'yini qilish, unga turli metaforalar orqali ishora qilish usuli, bu o'sha so'zga e'tiborni qaratish yo'llaridan biri bo'lishi ehtimol. Tsui Pen o'zining tuganmas romanidagi har bir burilishda shunga o'xshagan aylanma yo'llar qo'llashni lozim ko'rgan. Men bu asarning yuzlab qo'lyozmalarini taqqoslab chiqdim. Ko'chirishda noshud kotiblarning e'tiborsizligi tufayli yo'l qo'yilgan xatolarni qo'limdan kelgancha tuzatdim. Tartibga keltirdim va umid qilamanki, o'ylaganimdek hozirgi ko'rinishda muallif ko'zlagan shaklga keldi. Kitobni to'la tarjima qildim va amin bo'ldimki, zamon so'zi biror marta ham tilga olinmagan. Jumboqning yechimi tayyor. Tarmoqlangan so'qmoqlar bog'i. Olamning o'zgartirilmagan haqiqiy ko'rinishidir. Tsuyipen olamni xuddi shu tarzda ko'rgan, idrok qilgan. Bobo kaloningiz bizning Newton va Schopenhauerdan farqli o'laroq faqat yagona va mutlaq ekanligiga ishonmagan. Zamonni son-sanoqsiz tizimlardan iboratligi, uning o'sishi, aql bovar qilmas darajada tarqaluvchi birlashuvi, yonma-yon mavjud bo'lishiga ishongan. Zamonning bunday jilolanishi, uning birlashuvi, tarqaluvi, kesishuvi yoki asrlar davomida umuman kesishmasligi aql idrokimiz yetgan darajadagi ehtimolliklarni o'z qamroviga oladi. Ko'p zamonlarda biz siz bilan mavjud bo'lmaganmiz. Ayrimlarda siz bo'lgansiz, men esa bo'lmaganman. Men bor, siz yo'q. Boshqasida har ikkimiz ham bo'lganmiz. Zamonlarning birida, ya'ni baxtli tasodif menga kulib boqqanda, siz mening uyimga keldingiz. Boshqasida bog'dan o'tayotib, mening jasadimni topdingiz. Uchinchi bir zamonda esa men sizga shu so'zlarni aytib turaman u, lekin o'zim esa sarobman, sharpaman. Har qanday zamonda ham dedim, titrog'imni bazo'r yashirgan holda. Tsuyi Penning bog'ini qayta jonlantirganligingiz uchun minnatdorchiligimni izhor qilaman. Har qanday zamonda emas, tabassum ila g'uldiradi u. Abadiy yoyila borib zamon bizni kelajakda son-sanoqsiz variantlarga yetaklaydi. Ularning birida men sizning dushmaningizga aylanganman. Bog'ning sarg'imtil qorong'i joyidan bir kishi kelayotganini ko'rdim. U Richard Medden edi. Kelajak ostonasida turibmiz, dedim uning gapini inkor qilib. Har qalay, men sizning do'stingizman. O'sha xatga yana bir bora ko'z tashlashga ruxsat eting. Albert o'rnidan turib qora stol tortmasini surdi va bir lahza menga orqasini o'girdi. To'pponcham allaqachon tayyor holda edi. Mumkin qadar mo'ljalni to'g'ri olib o'q uzdim. Albert shu ondayoq unsiz yiqildi. Qasam ichamanki, xuddi chaqmoq urgandek, shu lahzadayoq jon berdi. Qolgan narsalarning unchalik ahamiyati yo'q. Bostirib kirgan Medden meni shu yerdayoq qamoqqa oldi. Meni osib o'ldirishga hukm qilishdi. Voqea unchalik dahshatli bo'lmasin, men g'alaba qozondim. Hujum qilish kerak bo'lgan joy nomini Berlinga xabar berishga ulgurdim. Kecha u joyni bombardimon qilishdi. Taniqli xitoyshunos olim Steven Alberga nisbatan uyushtirilgan sirli qotillik haqida uni allaqanday Sun ismli kimsa sodir etganligi haqidagi xabar butun Angliya bo'ylab gazetalarda tarqalayotganini bildim. Boshlig'imiz bu jumboqni hal qildi. Men yechishim lozim bo'lgan asosiy masala Albert shaharchasi nomini unga yetkazish ekanligi endi unga ma'lum. Atrofda bo'layotgan urushning dahshatli aks sadolari ostida shunday ismli odamni o'ldirishdan boshqa choram yo'q edi. Faqat yengib bo'lmas og'riq va charchoq qanchalik meni qiynayotganligidan uning xabari yo'q. Buni hech kim va hech qachon bila olmasa ham kerak.
Qadrli tinglovchilar, siz Argentina adibi Luis Borgesning Tarmoqlangan so'qmoqlar bog'i deb nomlangan hikoyasini tingladingiz. Tarjimonlar Abdunabab Abduqodir va Mahkam Mahmud. Uni artist Abdug'ani Ruziyev o'qidi.